Yuniversitii Walloot walitti bu'iinsi barattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti uumamee ture araaraan furamuunsaa himamee jira. Sirna deemsa araaraa kana keessatti haadholii fi hoogganoonni amantii qooda guddaa gumaachuun isaanii kan himame yoo ta'u, qaamota yuuniversitiilee giddugala jeequmsaa gochuudhaaf hojjetan mootummaan seeratti akka dhiyeessu gaafatamee jira. Walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumamee tureen yuuniversitii Wallootti barnoonni gara 7 kan dhaabatee ture yoo ta'u, eega walitti bu'iinsi sun uumame irraa jalqabee kanneen miidhaman kunuunsuudhaan, kanneen yaaddaan jajjabeessuudhaan akkasuma immoo kanneen mooraa yuuniversitichaatii ala ba'an keessummeessuudhaan akka haalli jiru nageenya duraaniitti deebi'u carraaqqeen guddaan godhamaa turuusaa gabaasaan VOA Masfin Arraagee Dasee irraa gabaasee jira. Carraaqqiin kun milkaa'ee kaleessa wal dhibdeen barattoota gidduu araaraan furamuusaati kan dubbatame. Araara kanarratti barattoonni ibsa ejjennoo qabxii sadii qabu waliin baafataniin qaamota yuuniversitii giddu galeessa jeequmsaa godhachuudhaan du'a namoota qulqulluuf sababaa ta'an jedhan balaaleffatanii jiru. Qaamonni kun akka seeraan gaafatamanis waamicha isaanii dabarfatanii jiru. Nuti barattoonni yuuniversitii beekumsi sammuu keenyaa akka cimuu fi babal'atu guddina sammuutiif deeggarsa addaan hin cinne kennuu dhiisanii adda addummaa sabummaa siyaasaaf amantiitiin wal nuuf ciisisuuf kanneen carraaqan mootummaan waliin dhaabbatee tarkaanfii akka fudhatu gaafanna ka jedhu ibsa ejjennoo barattoonni kaleessa dubbisan keessaa tokko. Pireezidaantii Yuuniversitii Walloo Dr. Abaatee Gitaawunis sirna araaraa kanarratti dhaamsa akkana jedhu dabarsan. Haala uumame kanaan barattoonni buqqa'anii deeman atattamaan hanga wixataatti dhufanii barnoota isaanii akka jalqaban hubachiisna. Barnoonni jalqabamee jira, wixataa booda yoo dhufan kan isaan hin simanne ta'uu beeksisnaa jedhanii jiru. Itti fufuudhaanis kanneen haala kana sababa godhatanii naannoo balbala mooraa kanaarraa barattoota fuudhanii daseerraas fuudhanii gara kamiseetti, kamiseerraas fuudhanii gara Finfinneetti barattoota geessanii barattoota dirree irratti facaasan dantaa siyaasaaf waan godhannatti fakkaata jedhanii gadduu isaaniillee dubbatanii jiru. Miidiyaaleen gocha akkanaatti bobba'anis ni jiru jedhanii jiru. Barattoonni yaaddoo yuuniversitii keessatti uumamirraa kan ka'e ba'anii gara warra isaaniitti dhiyeessan wixataaf dhaqqabuu akka hin dandeenye kanneen yaaddoo isaanii ibsan immoo yuuniversitichi kanatti ilaalcha kennuu qaba jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru jedha Masfin Arraagee Dasee irraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.